Tak děkuju za pozvání, děkuju, že jste přišli. Pane Ježíši, zůstávej s námi a veď nás svým duchem. Ať skrze to, co chceme společně sdílet, ty sám můžeš v našem srdci věci měnit a svým svatým duchem osvěcovat naši mysl a zahřívat naše srdce. Tolik se potřebujeme nadechnout ve tvé blízkosti a dostat světlo do svého života. Pano Maria, prosím tě, přimlouvej se za nás. Amen. Je to takové zvláštní mít před sebou tady plnou kapli žen, většina žijících v manželstvích a taky spousty řeholních sester a chtět mluvit o krizi otcovství. Ale ono se to nějak snad taky týká nás všech. Já jsem si říkal, že na začátek možná jen tak krátce zmíním, že mi Pán Bůh dal tu milost, že jsem se s takovým hezkým lidským otcovstvím mohl setkat. A setkal jsem se s ním jak ve své vlastní rodině a myslím si, že dnes už z velkého odstupu let a taky mnoho let po smrti svého otce můžu říct, že jsem si byl vědom také určitých jeho slabostí, tak jak je máme všichni. Ale čím dál víc jsem Pánu Bohu vděčný, že mi připravil právě tohoto tatínka, který mě otevřel ten obzor k otcovství Božímu. A možná, že to byl jeden z těch hlavních vlivů, který byl také na to moje hledání životní cesty a určitě vzor pro to, abych já jednou mohl být také duchovním otcem. A dneska jsem za to moc vděčný. A pak jsem vděčný za to, že jsem měl štěstí na duchovní otce. To je taky veliká milost. Když vám někdo na té cestě doprovázení zpřítomňuje tu Ježíšovu a otcovu milosrdnou lásku a velkorysost, to je taková pomoc. Vám usnadní život. A to Boží otcovství, které, jak říká Pavel, je zdrojem veškerého otcovství na zemi, to je klíč k tomu, abychom mohli žít všechny lidské vztahy harmonicky, naplnit poslání, které máme. My jako muži, vy jako ženy, jako matky, jako duchovní matky. To poslání není jednoduché. Protože každému z nás nějak Pán Bůh svěřuje náš vlastní život, ale pak nějak také životy druhých. A my jsme zodpovědní za to, jakým způsobem zjevujeme tvář našeho Boha. A tím vlastně pomáháme člověku, aby byl tím, kým je, kým má být. Protože právě v té bezpečí, tom bezpečí té otcovsko-mateřské lásky Boží se člověk může skutečně rozvinout, jinak ne. Jinak stále s někým zápasí a s něčím zápasí a když ne s druhými, tak se sebou a chybí mu ten základní rozměr, který vede ke štěstí a to je důvěra a vděčnost. Aby se mohl rozvinout ve své schopnosti lásky. A tak teď budeme mluvit o tom otcovství nejprve z takového hlediska té krize, ve které se ocitáme, ale nezůstaneme u toho, nebojte se, bojíme si, co s tím taky bychom mohli dělat každý na tom místě, kde jsme. Tak asi všichni budete souhlasit s tím, že role otce a táty v rodině je velmi důležitá a z určitého pohledu naprosto nezastupitelná, že děti potřebují tátu stejně jako mámu. A bez ohledu na to, jaká je dneska taková oficiální ideologie, co se týká pohledu na rodinu, tak je to vážný problém, že ve skutečnosti ten otec nebo táta ve velkém procentu rodin prostě chybí. A to má veliký vliv na nastupující generaci. Obrovský vliv. Já ty věci, když o nich mluvím, neříkám je z hlediska nějaké viny, nebo to prostě to je jiná věc, morální zavinění, proč se lidé rozvádějí, proč si muži najdou ve 40 letech mladší partnerku, proč když jsou v rodině, tak jsou tam nepřítomní. My ten jev popíšeme a uvidíme, co s tím. Proč chybí duchovní otcové? To je velký problém církve. Protože když nejsou duchovní otcové, nejsou ani dcery, ani synové, nerodí se život. A náš život s Bohem se stává nějakým dostižištěm, kde zápasíme o nějaké místo na slunci. Někteří odborníci z hlediska té rodinné psychologie říkají, že ta dnešní moderní společnost je společnost bez otců. To je hrozně silný výraz. Prostě buď to ti otcové chybí fyzicky, to tam nikdy nebyli, že jo, nebo opustili tu rodinu, odešli s někým, anebo chybí emočně, chybí vztahově, což je vážný problém v dnešní době, přetíženosti mnoha těch tatínků a manželů. A když se na to podíváme z hlediska duchovního, chybí duchovně. My si za to někdy můžeme sami. To uvidíte právě, tam je ten váš podíl viny, který patří vyznat a také obrovský prostor pro to, aby se ty věci mohly měnit. Protože někdy ten muž z té role vycouvá taky proto, že je to z krátkodobého hlediska pro fungování jednodušší. Prostě se zavedou kompromisy, aby ta rodina fungovala. Ale to je stejně špatně, jako když se zavedou kompromisy v řeholním životě, aby ta řeholní rodina fungovala. Protože my tady nejsme o to, abychom fungovali, abychom žili. A k životu patří také situace napětí a nedorozumění. A kolikrát nedorozumění je cestou k hlubšímu porozumění. A když my se snažíme jenom ty věci zavést, tak jako v době dobře fungující fabrice, tak navenek se můžeme tvářit, že jsme ideální řehole, ideální rodina, ideální manželství. Ale to nic nevypovídá o tom, jak emočně nebo duchovně strádají jednotlivé členy toho společenství nebo té rodiny. To, že se ten společně prožitý čas v těch rodinách u těch otců a tátů, manželů zúží na minimum, je někdy dáno velkou jejich vytížeností pracovní. Ale nejen. Je to také tím, že v té dnešní době, že jo, pod vlivem takového jakéhosi sebe uskutečnění mají někteří pocit, že když nemají celý život plno koníčků a zábavy, takže jim v životě něco strašně utíká. A je to pak komické vidět, že na základní povinnosti v té rodině ten muž čas nemá, ale na to, aby si jel na golf, aby si šel s kamarádama někam, tak na to je vždycky dost času. A hodiny, a dny, a týdny. A kolikrát je to důsledek toho, že sám neprožil radost z toho být s otcem. Ten generační hřích se prostě množí. Jestli někdo nezažije otce, tak samozřejmě on neví, co to znamená být v jeho blízkosti. A nezažije tu radost toho chlapce, který vyrůstá vedle otce. A potom samozřejmě někdy k tomu přispívají ty děvčata, když z takové opičí lásky řeknou prostě děti, nechte tatínka, že on je unavený, ať si odpočine. Dobře, tak tatínek si jeden den odpočine, druhý den odpočine, týden odpočívá. stále odpočívá a děti vidí tatínka buď odpočívat, anebo vůbec. Ale to není dobře. Maminka je taky unavená, taky potřebuje odpočívat. A je potřeba najít odpočinek, kde tatínek bude odpočívat s těmi svými dětmi. A nebo, a to je další prostor pro přehodnocení z našeho hlediska, zvolit životní styl, který bude méně ekonomicky náročný. Protože mnoho rodin se chytilo do pasti právě tím, že byli zvyklí a nebo si zvykli na nějaký životní standard. A ono se z něho těžko slízá. Ale já nevím, z jakých rodin pocházíte. Já jen vím, že já jsem pocházel z velmi chudé rodiny na venkově, protože tatínek byl bývalý politický vězeň a nemohl vydělat tolik peněz, kolik by si zasloužil za svoji práci, kterou odváděl. A maminka byla s námi doma. Pak tam byl ještě dědeček se svými 180 korunami důchodu, 4 děti. A před výplatou maminka vždycky říkala, děti, projděte dům. Jestli tam nejsou prázdné flašky a nemáte nějaký papír zbytečný ze školy. Protože bylo potřeba jít do sběru, aby bylo 2 dny na chleba a na mlíko. A pak zase přišla výplata. A vzpomínám si na jeden rozhovor se svojí maminkou, bylo mi asi 10 let. Byli jsme na návštěvě u tety, podjetý. To bylo vždycky zážitek, někde ne, někoho cizího pro děcka takový, jako když jsme se nedostali nikde. A nevím, jak se to stalo, že ten večer jsem najednou se ocitl s maminkou sám. A já nevím, jestli mi bylo tak 10-12 let. A ve mně prostě dozrálo něco, s čím jsem teda absolutně v té rodině naší nebyl spokojený. A tak jsem to té mamince řekl. Že prostě nosíme to v oblečení jeden po druhém, že do té školy nosíme furt chleba ze sádlem, ale kdyby to sádlo tam aspoň bylo. A oni byly vždycky zatřený ty dírky v tom chlebu. A ono už se to nedalo jest vůbec, teda pro nás děti jako. A já nevím, co všechno jsem vymýšlel. Jo, a že nejezdíme na dovolenou, jako ty druzí jezdí. Z odstupu se stydím strašným způsobem. Protože ta maminka mi tenkrát neřekla, chlapče, ty ničemu nerozumíš. A ani mi nenadala. Ale začala mi vysvětlovat, proč ty věci tak jsou. Protože tatínek je takový, jaký je. A protože nelže a nekrade a protože je věřící, tak prostě nedostane jinou práci, než kterou má a nemůže vydělat víc peněz. Ale my jsme rádi, že tatínek takový je. No to jo. To jo. My jsme jako kluci byli na něj hrdí, že se nebál bolševiků a že prostě se nebál ničeho. A vždycky nám říkal, kluci nemají nám co udělat. Mě můžou maximálně ještě jednou zavřít a to už znám. Nebojte se. A když budete mět vystudovat, tak všichni vystudujete. A když to pán Bůh nebude chtít, tak budete dělat něco jiného. A teď ta maminka nám to všechno vysvětlila. Teda mě. A já si jen pamatuju jako chlapec, že mě tak nějak v tom dětském rozoumku docvaklo, že ty rodiče se rozhodli správně. A že ta máma s náma byla doma a že když jsme přišli, já si pamatuju, že říkala, to bys chtěl jako ty sousedovi z dětska, že jdou domů s klíčem na krku? To by se ti líbilo, když v otěství přijdeš domů a domů doma nikdo? Ale ty jsi vždycky přišel a vždycky jsi měl navařeno. A vždycky na tebe někdo čekal. Aha. A teď to člověku začalo docházet. A někdy je mě opravdu líto, jak v takové té snaze A v té zajímavé, že dneska nikdo z nás netrpí hladem a extrémní chudobou. Jak je někdy pro některé rodiny těžší prostě, že by jeden rok prostě nejeli k moři nebo na hory a jeli by na sousedovic chatu prostě? A přitom by to znamenalo, že to změní celé klima té rodiny, protože ten muž třeba nemusí se tak honit v té práci, nemusí prostě, anebo ta žena nemusí prostě takovýmhle způsobem odbíhat prostě. Ale to je volba. A my si volíme, čemu dáme přednost. A je jisté, že čas, který spolu strávíme, je čas nejcennější. Protože člověk je zrozen pro vztahy. A ne proto, aby v tomto světě všechno měl. A nakonec měl tolik těch věcí, že přes ty věci bude mít kolem sebe bariéru, ve které zůstane sám. Já teď léta už sloužím v Praze. Nikde není tolik osamělých lidí jako v Praze. A ve velkých městech. A jsou to častokrát důchodci, kteří mají třeba 3pokojový byt. Navštívíte tu steřenku a ona má všechno. A děti obklopí technickými vymoženostmi. A ona je v tom velikém bytě v Praze sama. A já si říkám, nebylo líp na tom venkově, kdy prostě byly ty 3, někdy 4 generace vedle sebe. Ten život nebyl jednoduchý. Ale ty lidi měli sebe. A největší lekci jsem v tomhle dostal jednou, když jsem na služební cestě jako představený se dostal na setkání provinciálů v Brazílii. A dostali jsme se také na kraj těch chudinských čtvrtí v São Paulo. São Paulo je jedno z největších měst na světě, ale nikdo neví, kolik tam bydlí obyvatel. Oficiálně asi 21 nebo 22 milionů. Ale kolem toho města je prstenec slamů, ve kterých nikdo neví, kolik milionů lidí žije. Nemají žádný občanský průkaz, nemají nic. Statisticky prý třetinu těch dětí, co ta žena porodí, že rodí, dokud může, většinou tak kolem 25 dětí, tak no, celý plodný život. Tak třetinu těch dětí prostě uživí, třetina zemře a třetinu vyžene na ulici. Z toho se rodí ty gangy v tom městě těch dětí, co žijí po těch kanálech. A to si člověk říká, tak tohle je chudoba. A pak přijdete ale do rodiny, kde nevědí, co budou zítra jíst. A vy se podíváte těm lidem do očí, oni jsou šťastní. A najednou si říkáte, teď my jsme ztratili něco strašně podstatného. My jsme obětovali svůj komfort právě za naše vztahy. Za to, že máme čas jeden na druhého. Je to hrůza, když dneska vidíte, jak děti místo toho, aby se těšili domů, že si večer sednou kolem jednoho stolu a budou povídat, tak se těší na to už, aby byli u svého počítače a mohli si hrát svoje hry a být virtuálně spojeni s těmi kamarády, se kterými se před 10 minutami rozloučili. A říkáte si, něco zhnilého je ve státě, nikoli v dánském, ale českém. V celé naší civilizaci. Vraťme se k tomu otcovství. Dnešní děti se musí vyrovnávat s tím, že vlastně toho otce téměř neznají. Zatímco táta většinu času tráví v práci, tak ho děti ani nevidí pracovat. To je ten paradox. Rozumíte, já vím, že se nemůžeme vrátit na venkov, kde prostě jako to dítě vyrůstalo v prostředí, kde vidělo tátu od rána do večera v práci a od několika let mělo podíl na té mužské práci. Ale něco přece jen si myslím, že by ještě pořád změnit šlo. A pak ta největší tragédie, že totiž ti chlapci, když nežijí vedle otce, tak oni neví, kdo je to dospělý muž. Proč je tak závratný nárůst třeba mužské homosexuality? Jistě je to také tou určitou zvráceností, která se šíří prostě moderními technologiemi a těmi prostředky komunikačními. A zkazí to ty děti dřív, než se vůbec mohou pro něco rozhodnout. A někdy s vědomím rodičů nebo tichým souhlasem. Ale je to také proto, že ty kluky vychovávají jenom ženy. A ten chlapec se nemá prostor vůbec s kým identifikovat jako muž. A pak, když dospívá, tak paradoxně on je z toho mužství nešťastný. On neví, co s tím. On neví, jak se chovat. On neví, co se svojí sexualitou. Má strach z partnerství, z manželství, ze sexuality. A nakonec nám vyrůstá v té společnosti obrovská skupina lidí, mužů, kteří nikdy nevstoupí do manželství, splodí děti z nedopatření a ve vztazích žijí naprosto nevázaně, protože mají strach se navždy v tom manželství zavázat. Nějaká hodnota věrnosti, stálosti vztahu je něco, co nezakusili. Je zajímavé ale, že ten nedostatek té otcovské blízkosti má stejně negativní vliv na děvčata. Protože dívky k tomu, aby se identifikovali se svým ženstvím, potřebují stejně tak toho otce. Protože jsou stvořeny proto, aby svoji krásu a hodnotu odčítali od toho láskyplného, zamilovaného pohledu svého tatínka. Ty jsi moje princezna. Ty jsi moje nejkrásnější. Já tobě to sluší. Ty jsi tak šikovná. To jsou věty, které jsou absolutně nenahraditelné. A od té mámy, která v pubertě se stane spíš konkurentem než pomocí, než se zase znovu zpřátelí a jako dvě dospělé osoby se sejdou, ten přechodný čas ta dívka potřebuje, aby ten táta jí kryl záda. A aby byl někým, kdo jí dává hodnotu jí samotné. A když ona bude jednou šťastná jako žena, daleko snadněji bude také žít ve vztahem s partnerem a s mužem. Protože bude vědět, kdo je a nebude kopírovat ty podivné modely nějakého moderního otroctví muže nad ženou nebo emancipovaných vztahů feministického ladění, kdy prostě jako buď spolu zápasí, anebo si otročí, nebo si něco dokazují. Pán Bůh, když stvořil člověka jako muže a ženu, on věděl, jak nás stvořil. A když povolal člověka k manželství a k rodině, on dobře věděl, jak je to pro nás důležité, protože rodina to je prostor, kde se na prvním místě zjevuje takový Bůh, jaký je, plný dobroty, slitování, lásky, pevný a přitom moudrý, odpouštějící, volající k životu. A když to člověk nezažije, má to daleko složitější. Ono to samozřejmě nějak, jako skrze víru a vztah s Bohem, dohnat lze. Ale je to cesta mimořádná, že Pán Bůh musí uzdravovat všechna ta zranění, která si lidé donesou ze svých vlastních rodin, pokud vůbec to začnou někdy s Bohem řešit. A že jim dá prostor, aby to, co se teda nepodařilo po stránce přirozené, tak nadpřirozeně bude srovnáno, aby ten člověk nemusel poznamenat svoji vlastní deviací další generaci. Naznačili jsme, že ani to feministické hnutí teda není asi řešení. Ono to totiž dopadlo tak, že to vzniklo v minulém století a důsledek toho, na základě toho, že ty ženy měly pocit toho nedocenění a měly pravdu, ale vzali to za tak špatný konec, že skončili v ještě větším otroctví, než byli tenkrát. A vyřadili vlastně ty muže i z těch rolí, které měli zastávat. Na to se těžko dívá. Takže nakonec to těm mužům nejenže ne, neusnadní, ale vlastně ještě zkomplikují. Pak zde začal ještě jeden fenomén, to bylo tak v 80. letech minulého století, kdy mnozí začali upozorňovat právě na toho chybějícího otce ve společnosti, jo, ve vzdělávacích systémech, v rodinách a jaký to má tragický dopad na další generace. A vznikla taková hnutí v církvi za mužskou spiritualitu, za mužský prostě fenomén, za navrácení té role otce. A je na tom mnoho dobrého. Ale bohužel, tak jako vždycky, když něco vznikne jako reakce na něco, tak to má to pokušení se vždycky taky vychýlit. Takže někdy tato nová hnutí o návrat role otce do rodiny mají velice přehnaný důraz na mužství, takové přírodní, neočištěné. Ideálem muže není divoch. Ideálem muže je Pán Ježíš. Pán Ježíš nevylez z pralesa a věděl, jak se chovat, jak mluvit. Uměl se chovat ke slabým, k dětem, k ženám, k ostatním mužům, k autoritám, na prosté vnitřní svobodě. Častokrát právě tyto snahy, když opomenou ty biblické základy mužství, ženství, otcovství, mateřství, tak lehce uhnou podle nějakých módních psychologických trendů. Tak to bychom se taky mohli varovat. Hlejte, ona jednoduchá řešení, aby jsme od těch statistik a od toho podešli někam nadějněji, neexistují, protože ta společnost někam se valí. A my to nezastavíme jako nějakým demonstrováním. Ale můžeme se rozhodnout. Pořád máme svobodnou vůli a varianty. Máme možnost upřednostnit hodnoty, které jsou pro nás v životě nejdůležitější a nejen ve vlastní rodině, ale i v rodinách ve spolupráci s našimi přáteli, někdy třeba i příbuznými, vytvořit jakousi subkulturu v té společnosti. Čili společenství, vztahy, ve kterých to prostě bude jinak. Nakonec tohle dělali i naši rodiče v době komunismu. Že jsme se stýkali s lidmi stejného vyznání, stejných názorů, aby jsme se utvrdili. A naši rodiče říkali, tam si najdete kamarády. A tam třeba někdy najdete taky svého životního partnera. Ale je důležité, aby to dítě se nemuselo stále jenom konfrontovat s těmi, jejichž hodnoty jsou úplně jiné. Protože to dítě na to nemá. Jak chcete, aby to dítě čelilo té přesile, se kterou se setkává ve škole? Častokrát, teda pokud nemáte nějakou zvláštní výjimku, že jo? A teď vy ještě to dítě dáte do společnosti kamarádů, kde je ve stejné pozici outsidera, jenom proto, že nemá poslední typ mobilu, tabletu, že nesleduje ty programy, co oni, a nesedí na Facebooku 5 hodin denně. A máte doma diskriminovaný dítě, kterému se rodí mindráky, místo toho, abyste prostě jako tomu dítěti dávali pocítit sebevědomí, že on jde správně, na rozdíl od těch ostatních, kteří chudáci nevědí, co činí. Čili jednoduchá řešení neexistují. Ale je důležité vědět, co nám může pomoci. Jedno je jisté, vrátit tomu tátovi a tomu otci tu roli v té rodině, která mu patří. V dnešní době si myslím, největší pokušení je buď ten táta workoholik, a tam si myslím, že je třeba hodně přehodnotit, protože a souvisí to s tím žebříčkem hodnot, o kterým jsme mluvili. On ten chlap nakonec se v té práci nějak najde. A má z toho takový alternativní libido. Z dobře vykonaný práce. A nakonec, co byste ještě chtěli, ne? Rodinu uživí, jo? Tak to někdy ty chlapi řeknou, co bys ještě chtěla? Peníze donesu, jo? O rodinu se postarám. No, co bych chtěla? Aby jsme žili, jak máme žít? Aby jsme žili spolu? Aby jsme měli na sebe čas? aby jsme společně vychovávali děti. To je další téma, velice široké z hlediska nás věřících, protože mnohé ženy rezignovaly na vliv toho otce a táty v té náboženské oblasti a těm chlapům to nakonec někdy vyhovuje. O výchovu se starají ženský. Jak se ho vychovala, tak ho má. A vy sami cítíte, že to není ono. Dokonce je to úplně zvrácené, děvčata. Protože zodpovědnost za veškerou výchovu, a to i náboženskou v rodině, nese otec. Že ta matka je těm dětem, zvlášť těch prvních letech života, blíž a že má třeba lepší schopnost těm maličkým převyprávět ty věci boží a popovídat o Ježíškovi a o mamince jeho. A, no dobře, to, ale to nejdůležitější je, aby ve svůj čas ty děti viděly toho tátu, jak žije dospělý člověk s Bohem a jak se jako věřící rozhoduje, jak jedná, jak o Bohu svědčí. Pochopitelně, že když ten chlap jde do toho manželství a tak nějak tím svým srdcem je od Pána Ježíše daleko, tak ono se to pak těžko dohání. Ale mezi námi řečeno, víte, jak těžko se mluví k děvčatům před svatbou, který mají pocit, že toho svýho vždycky přece, podle toho svýho obrazu, jestli božího obrazu a taky svýho, prostě někam dotáhnou. Z lásky. A on nás miluje, tak on taky se bude měnit. Jo. Jak myslíte, no? Já si vždycky počkám. Pak je v našem věřícím prostředí jeden velký problém. Že se to otcovství prostě deklasovalo na takový paternalismus, autoritářství, což jsou strašně parazitující viry na tom otcovství jako takovém podle božích záměrů. Častokrát ještě s takovým farizejským a zákonickým nádechem, kdy ten věřící otec prostě dává dobrý příklad, on ví, jak ty věci jsou, on vám to vždycky vysvětlí, jo? A vy se musíte vejít do těch přikázání, které částečně jsou boží a částečně jeho. A pak to doma funguje. A připravuje se vzpoura. Vnitřní vzpoura manželky a v pubertě vnější vzpoura dětí. Dneska na to nikdo není zvědavý, aby si někdo hrál na Pána Boha. A ta zneužitá autorita nadělá strašného zla ve vztazích. Strašného zla. My si hned řekneme, jaká je ta autorita, kterou nám dal Bůh. Musíme jít do Bible. Musíme jít k našemu Pánu a o tom, jak mluvil o otci. Otcovství jako takové, to je vůbec centrální téma celé Bible. A také jedno z největších Ježíšových poslání bylo zjevit otce. V závěru své velekněžské modlitby Ježíš prosí, dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já bych byl v nich. A toto poznání lásky, to je ten nejpevnější základ pro život každého člověka. Bezpodmínečné přijetí a vědomí, že jsem milovaný, že jsem chtěný, že jsem radostí pro toho, komu patří. A to nám samozřejmě v důsledku dává jenom Bůh. A do jaké míry to rodiče vysílají svým dětem, do takové jim usnadní životní cestu. Ta láska, o kterou Ježíš prosí, je ovocem zjevení Otce. A cílem Ježíšovy cesty, který se sám cestou nazval, je právě Otec, ke kterému nás vede. Apoštol Pavel označil nebeského Otce za zdroj veškerého otcovství. Protože jen Bůh Otec je dárcem života. A každá rodina je tím úplně základním prostorem pro zjevení Boha takového, jaký je. Proto ze strany Božího nepřítele je ten útok na rodinu tak masivní. Teď nemusíme znát ani velký statistiky a mít velký přehled o tom, co se děje, aby jsme viděli, jak duch tohoto světa, za kterým je ten zloduch, který se snaží ničit Boží dílo, jak útočí na rodinu, aby nefungovala, aby ty vztahy prostě byly úplně převrácený. Rodina je to místo, kde se Bůh dává poznat lidem na této zemi. Ale Bůh sám stanovil řád v té rodině. To není jen tak, že se Pepík s Mařenkou domluví, jak to budou dělat. To je sice hezký, ještě aby se nedomluvili, ale ten záměr Boží je důležitý. Apoštol Pavel v první listě do Korinta v 11. kapitole říká, hlavou každého muže je Kristus. Hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Bůh. Je zajímavé, jak i naše věřící ženy neradi tohle slyšejí, jo? Hlavou ženy je muž. Co? Chuděli malí, jak si naběhli. Je potřeba se dobře zamyslet nad tím, co stojí v písmu. Písmo je zjevení pravdy. A když proti ní budeme bojovat, tak ona nepřestane být pravdou, ale my se dostaneme do lži. Dvě osoby ve zmíněném řádu hierarchickém mají vztah nahoru i dolů. A to Kristus a muž. Muž má odpovědnost představovat své rodině Krista. Je mu podřízený a ve všem ho má poslouchat a ve všem se mu připodobnit. Tak jako Ježíš představil Otce. Kristus je ten, který se za nás stále přimlouvá, jako se má otec v rodině přimlouvat za ty, které mu Bůh svěřil. Ještě jsem tady vybral dva takové biblické momenty k tomu pochopení, kdo je to otec a co vlastně od těch mužů v té rodině máme očekávat a za co se modlit. Ten první text najdeme v knize Exodus 3, 7 až 8, kde dochází v dialogu mezi Mojžíšem a Hospodinem ke zjevení Boha takového, jaký je. A Hospodin tam Mojžíšovi říká, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, oplývající mlékem a medem. V tomto krátkém textu nacházíme v několika bodech pedagogiku Božího otcovství. Vidět, slyšet, znát, jednat. Muž je od toho, aby jednal. Ale nemůže dobře jednat, jestli nezná. A nemůže znát, jestliže neslyší a nevidí. Otcovství začíná nasloucháním, láskyplným pohledem a starostí, pozorností vůči těm, které mi Bůh svěřil. Když pak vidíme, jak ti chlapi žijí zahleděni do sebe, do svých úspěchů, do svých koníčků, si říkáme, něco je opravdu špatně. Jak je to možné, že se stejnou zálibou nehledí na to, jaký koníčky mají jeho děti. Že se nedívá se stejným pohledem na to, co to jeho dítě dělá. Teď k tomu je poslán, že se stejnou úzkostí nesleduje, jak moc je unavená jeho žena. A nedívá se a nenaslouchá, co by bylo vlastně v té rodině potřeba. Samozřejmě, že každý z nás je někdy zahleděný do svých problémů a bohužel i do svých potěšení a do své důležitosti a práce. Ale když je to prostě hříšný záchvěv, tak je to něco jiného než životní styl. A je důležité, abychom věděli, že Otec je ten, který vidí, slyší, který se ujímá, zná. Zná ty své, tak jako Ježíš nás zná. Chrání je před zlem. Vyvádí je z otroctví. Kdo má dát dnes dětem hranice? A potom ještě jedno téma. Pán Ježíš ve svém poslání předávat Otce nám zjevil trojí formu tohoto předání. Trojí službu. Službu kněze, proroka a krále, neboli pastýře. On neobětoval to poslání, které mu určil Otec, svým ambicím. A dokud ti muži nebudou vědět, k čemu je Pán povolal a stvořil, nebudou sami šťastní a nepomůžou těm, které jim Bůh dal. Oni se nenajdou, to jsou iluze štěstí, že ten muž se najde někde mimo ten rámec, který Bůh stanovil. A je důležité, abychom my společně se podporovali v tom, abychom byli tím, čím máme být. Takže Pán Ježíš byl ustanoven jako kněz. A s kněžstvím souvisí oběť. Otec je kněz v rodině. Ať chceme, nebo nechceme, to je prostě realita. On je ten, který je povolán, aby se obětoval za tu rodinu. Jako první. Tím nemyslíme na prvním místě nějaké krveprolití. Oběť v Novém zákoně je především oběť přímluvné modlitby. Naštěstí už existují také modlitby otců, ale těch skupinek je strašně málo. Ale modliteb matek, těch je mnohem víc. A je to naše ostuda nás mužů, protože apoštol Pavel neříká, že mají ženy pozvedat ruce k modlitbě. On to nemusel říkat, protože ty se modlili vždycky. Ale říká, muži ať pozvedají čisté ruce k modlitbě k Pánu. Protože oni stojí v té autoritě před Bohem za někoho. Jako kněz za farnost, představený za své podřízené. Jako biskup za svoji diecézi a jako otec za svoji rodinu. On je povolán, aby touto obětí stál mezi námi a Bohem. A tvořil toho prostředníka v tom smyslu průtočiště Boží milosti k těm, které mu Bůh dal. A také zástupně prosí za odpuštění a smíření. Je toho jak šafránu, kdy prostě ty rodiče přijdou s tím, že ty pubertální děti mají nějaký problémy, to je dneska všude, že jo? A já se snad někdy bojím zeptat, abych řekl a tomu otci, a jak prosíš za to dítě? No, modlíme se s manželkou, jsme se dohodli, jo, že prostě každý den na to vzpomeneme, to je hezký, prima. A teď mluvíte s tou manželkou a zjistíte, jak on je nerudnej večer, když má ten Otčenáš odříkat. A jak prosíš za odpuštění za toho syna? Jak za toho syna? Já říkám, no, zástupně, to je tvůj syn. A to, že dneska je na drogách, to nebude bez tvý viny. A i kdyby nebylo, ty za něj zodpovídáš před Bohem, tak je třeba, abys ty před Pánem Bohem prosil, Pane Ježíši, odpust mému synu a odpust nám všem, že toto potkalo naši rodinu. Třeba vůbec nevíme, kde se stala chyba. Ale ten otec na prvním místě musí prosit za odpuštění a smíření. Jestli jsou nějaký nešvary někde, tak je to povinnost toho, kdo stojí v autoritě. A pak se může přimlouvat i maminka, že jo, to je v pořádku. Ale ta by měla tak nějak ve vleku té otcovy modlitby. Pak Pán Ježíš byl nám poslán jako prorok. Muž jako kněz, když představuje Bohu svou rodinu, tak prorok představuje rodině Boha. To znamená opačný trend. Muž je povolán, aby zvěstoval evangelium těm nejbližším. Samozřejmě, že na prvním místě životem. To je pochopitelné. Když se to odtrhne, tak radši ať mlčí. Jak papež František v jednom kázání citoval svatého Františka, který říkal, určitě zvěstujte evangelium. Vždycky. A je-li to nutné, tak i slovy. Rozumíte? Je-li to nutné, tak i slovy. To znamená, když ta slova mají dovysvětlit moje jednání. A to je výsada každého otce. V židovství to měli ošetřeno zákonem, že otec uváděl ty děti do znalosti božích věcí, vykládal zákon, vysvětloval židovské svátky, uváděl do slavení těch svátků. No, tak je toho jak šafránu u nás, vidíte. Kdy ten otec by si toho byl vědom a s vědomím toho velikého poslání, které mu Bůh dal, tak se toho v té rodině ujal. Ale ono by to asi pak vypadalo jinak. A pak je tady ten král, neboli pastýř. Někdo, kdo stojí v autoritě. A my potřebujeme obnovit tu autoritu otce v rodině, ale autoritu, která vyrůstá, a myslím si, že i v církvi, ale která vyrůstá z autority boží. Čili ne takové ty zkreslenosti a takové ty deviace, takové ty karikatury autority. Jo. Helejte, když je někdo autoritou, tak si nemusí autoritu zjednávat. Prostě ji má, protože ji má od Boha. A ta jeho autorita vyrůstá z podřízenosti Kristu. Protože muž je podřízen Kristu, jak říká Pavel, a Kristus Bohu. A to podřízení se, jestli ten muž je podřízen Kristu, tak na to přirozená reakce je to láskyplné odevzdání a nechání se vést. Nikoho z nás nenapadne, že by se nenechal vést Pánem Ježíšem, protože ví, že on je jenom láska. Že on se podřídil Otci a vede nás k tomu, abychom my šli tou cestou do Otcovy náruče. Když ten muž žije tu autoritu v tomto duchu, nemá problém. Ani s emancipací, ani s dětma. Než přijde puberta, pak se to musí vystřílet trošku, že jo? Ale rozumíte mi? Že někdy může být dokonce to podřízení se této skutečné autoritě obrovskou úlevou. A já si myslím, že pro mnohé ženy v manželství by došlo k veliké úlevě, kdyby se mohly o toho muže opřít v té boží autoritě. Ve všem, co od něho Pán Bůh chce, kdyby se snažil dělat, tak ona ráda se bude věnovat tomu svým. Protože bude mít jistotu, že s ní Bůh ne, že s ní nekonkuruje. To je prostě jako, když manželé začnou konkurovat, tak už je někde něco strašně nemocného. Jako jak může muž konkurovat ženě? Jak může žena konkurovat muži? To jsme zapomněli na úplný základ všeho, kterým je právě důvěra, láska, oddanost. No může, protože jsme hříšní, že jo? Pochopitelně. A každý z nás si na to někdy šáhne, na ta pokušení, které ty vztahy přinášejí. A pak je tady ten otec, který dává tu autoritu a s tím žebříček hodnot v té rodině. My jsme rezignovali na to, že se ta rodina podřizuje, i ty děti, a pak nemá kdo by těm dospívajícím dětem dal hranice. Ale popravdě řečeno, děti, které vyrůstají bez disciplíny a bez hranic, bez žebříčku hodnot, to jsou děti nejnešťastnější, nejzmatenější, kteří nejrychleji zkazí svůj život. A nemůžeme jim to mít za zlý. To dítě na to nemá ani lidskou zkušenost, nemá na to ani lidskou zralost, aby se samo ochránilo. Tu hranici musí dát někdo, kdo je pro to dospívající dítě autoritou. A bude-li tou autoritou pevnou a laskavou, tak je velká šance, že to dítě se také v té rozhodující chvíli podřídí. A Bůh dává svou autoritu a sílu těm, kdo přijmou svoji zodpovědnost otců. Otec je ten, který vede k životu a jako pastýř jde první. Jo, to je takový to. Děti, už jste se modlili? Tatínku, my jsme se modlili, ale tebe jsme ještě neviděli modlit. Samozřejmě, že když se rodiče modlí jenom s dětmi, je to málo. Nastane chvíle, kdy se s těmi dospívajícími třeba nedá modlit, protože už se chtějí modlit sami. Ale aby děti nikdy neviděli modlit svého otce, to je divný, když je to věřící člověk. Aspoň pro mě vždycky bylo, když jsem viděl dospělé muže, ať už to byl můj otec, nebo strýc, nebo kdokoliv z těch blízkých, když jsem je viděl jako kluk, tak pro mě to vždycky bylo něco takového strašně vzácného a cenného. Jako by mi ten muž, kterého jsem si tenkrát vážil, dal nahlédnout do svého nejvnitřnějšího prožitku. A odnesl jsem si to na celý život, že klečet před Bohem člověku nejenže nebere důstojnost, ale dává. Protože já jsem se toho otce, který klečel před Pánem Ježíšem, nemusel nikdy bát. Protože on žil pod tou láskou Boží. Kristus jako pastýř hledá ztracené a vodí je na pastvu, střeží je před vlky a zloději. A to je veliký úkol, který máme dnes jako muži, jako otcové, vůči těm, kteří jsou zatoulaní. Jakoby těch ztracených synů přibývá. A bohužel moc nepřibývá těch otců, kteří jak v tom podobenství o marnotratném synu vybíhají vstříc, aby jim pomohlo vrátit ztracenou důstojnost. Máme před sebou jako věřící této době velký úkol. Znovu objevit smysl, krásu a důstojnost otcovství, protože tím z toho vyroste i ta krása, hodnota, smysl a důstojnost mateřství a ženství. To souvisí. To je jedno závislé na druhém. A není jiné cesty, než jít k Pánu Ježíši, protože ten nás vede k Otci. A taky možná pokořit se před Bohem a uznat, že my jako muži jsme to otcovství nežili vždycky, jak jsme měli. A vy, že jako ženy, že jste k tomu někdy moc nepřispěli a že neseme všichni tíhu zodpovědnosti. A když budeme prosit za odpuštění, je šance, že to Bůh změní. Vždycky je to tak, že když přijdeme s pokorou, tak Bůh může jednat. A důvěřovat Bohu a prosit o milost, kterou potřebují kněží kolem vás, muži, učitelé, otcové, dědové, aby byli těmi, o které se může ta mladá generace opřít a v jejich blízkosti může nalézt sebe sama. Na závěr jednu takovou velmi osobní milou vzpomínku. To asi není žádné tajemství, že tady s Čivišovými a se sestrou Vlastou se znám z těch našich letních táborů na jumpu. A já si tam vzpomínám na jednu situaci, kdy byl tam se svými rodiči chlapec, který ještě neměl ten věk na ten tábor, ale protože tam byli ty rodiče a potřebovali, neměli ho kam dát, tak tam byl s nimi. A dneska už je to dospělý muž. A tenkrát byl ještě takový nedotčený chlapec. Takový A já si pamatuju, jak on, tomu jako 12 let, tam naslouchal nějaký mojí přednášce. A já jsem se to pak dozvěděl, pak po té přednášce se naklonil tam někomu z těch svých blízkých a říkal, já bych chtěl být jako otec Vojtěch. A proč? Protože on je takový pevný a laskavý. Já to neříkám kvůli sobě. Já vím, jestli jsem nebo nejsem, nebo kdy jsem a kdy nejsem. Ale jak to očekávání toho chlapce, jak ho má v sobě prostě. On je takový pevný a laskavý. A toto my potřebujeme, aby zakoušeli ty, kteří nám Pán Bůh svěřil. A je to pro nás veliký úkol a poslání. A jistě vám Pán taky vnukne, abyste vy jako ženy, manželky, sestry, abyste poznali, co v té věci můžete udělat pro nás, pro muže. Aby jsme byli tím, kým máme být.